My dear brethren, I love the priesthood and I love being...
Vëllezërit e mi të dashur, e dua prishtërinë dhe më pëlqen që shumë të jem me ju. Jam kaq shumë mirënjohës që ne mund të shërbim së bashku në këtë kaos të madhe. Jetojmë në kohë të jashtëzakonshme, përparimet mrekullueshme në mjekësi, shkencë e teknologji e kanë përmirësuar cilësinë e jetës për kaq shumë njerëz. Prapse prap ka edhe tregues të vuajtjeve dhe dhëmjeve të mëdha njerëzore, përveç luftrave dhe zhurmave të luftrave. Një shtimi fatkesive natyrore përfshirë përmbytjet, zjarët, tërmetet dhe sëmundjet po ndikon në jetën e miliona njerëzve në mbar botën. Udhëheqja e kishës është e vetëdijshme dhe syhapur lidhur me mirëqenien e fëmijëve të Perëndis kudo. Atje ku dhe kur është e mundur janë siguruar burimet e ndihmës së shpejtë e kishës për t'u përgjigjur njerëzve në nevojë. Për shembull, nëntorin e kaluar tajfuni Haiyani goditi shtetin ishullor të Filipineve. Një tajfun shumë i fuqishëm i kategorisë 5 Haiyani shkaktoi shkatërim dhe vuajtje në shkallë të gjerë. Qytete të tëra u shkatëruan. Shumë jetë u humbën, miliona shtëpi u dëmtuan rënd apo u shkatëruan dhe shërbimet bazë të tillë si uji, kanalizimet dhe elektriciteti ndaluan së funksionuari. Burimet e kishës u mundësuan që në orët e para pas kësaj katastrofe. Antarët e kishës që jetonin në Filipine u grumbulluan për të shpëtuar vëllezërit dhe motrat e tyre duke siguruar ushqim, ujë, veshje dhe komplete për higjienën si për antarët edhe për jo antarët. Shtëpitë e mbledhjeve të kishës u bën vende strehimi për mirat të pastre. Në udhëheqjen e presidencës së zonës dhe të udhëheqësve vendor të priftërisë, për shumë prej atyre që kishin humbur çdo gjë që kishin, u bën vlerësime për sa i takon gjendjes dhe sigurisë së të gjithë anëtarëve. Planet e frymzuara filluan të merrnin formë për të ndihmuar anëtarët të riktheheshin në kushte jetese të përshtatshme dhe të mbështeteshin te vetja. U siguruan burime të thjeshta për të ndihmuar anëtarët e kishës që të rindërtonin strehët dhe shtëpitë e tyre prej drurit. Kjo nuk ishte dhënie falas. Ata antarët morën trajnim dhe kryen punën e nevojshme për veten e tyre dhe pasaj për të tjerët. Një bekim që e pasoi ishte se ndërsa antarët zhvilluan zdrukthtarinë, hidraulikën dhe aftësitë të tjera ndërtimi, ata ishin në gjendje të siguronin mundësi domethënse punët teksa qytetet e komunitetet aty pranë filluan të rindërtoheshin. Përkujdesja për të varfrit dhe nevojtarët është një doktrinë themelore e doktrinës së ungjilli dhe një element thelbësor në planin e përjetshëm të shpëtimit. Për para shërbesës të ti në vdekshmëri, Jehova i shpalli, sepse nevojtarët nuk do të mungojnë kur në vend, prandaj unë do po të japë këtë urdërim ty dhe të them, hapja me bujari dorën tënë dhe vëllajt tënë, të varfrit tënë dhe nevojtarët në vendin tuaj. Në kohën tënë, përkujdesja për të varfrit dhe nevojtarët është një nga katër përgjegjësitë hyjnore të caktuara kishës që ndihmon individët dhe familjet kualifikohen për ekzaltim. Përkujdesja për të varfrit dhe nevojtarët synon si shpëtimin e përkohshëm edhe atë shpirtëror. Ajo përfshin shërbimin e anëtarëve individual të kishës ndërsa ata kujdesen personalisht për të varfrit dhe nevojtarët, si edhe programin zyrtar të mirëqenies në kishë, e cila administrohet nëpërmjet autoritetit të priftërisë. Kryesor në planin e Zotit për përkujdesjen ndaj të varfërve dhe nevojtarëve është ligji i agjërimit. Zoti ka krijuar ligjin e agjërimit dhe të ofertave të agjërimit për të bekuar njerëzit e tij dhe për të siguruar një mënyrë për ta që t'u shërbejnë atyre në nevojë.
Faithful church members everywhere assist by fasting each month, abstaining from food and water for 24 hours and then giving to the church a financial
fast. Si pasuesës së shpëtimtarit ne kemi përgjegjësi vetjake për të kujdesur për të varfrit dhe nevojtarët. Anëtarët besnik të kishës kudo ndihmojnë duke agjëruar me çdo muaj, duke mos ngrënë dhe pirë prinse 4 orë dhe pastaj duke i dhënë kishës një ofertë financiare agjërimi të barabartë me të paktën vlerën e ushqimit që do të kishin ngrënë. Fjalët e Isaias duhet të merren në shqyrtim plot lutje dhe të mësohen në çdo shtëpi. Agjërimi që më pëlqen, a nuk është vallë ky të thyrë zinxhirët e ligësisë, të zgjidhësh verigat e zgjedhës, ti lësh të lirë të shtypurit të dërmosh çdo zgjedh? A nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka uri në sjelljen në shtëpinë tënde të varfrit pastre, në të veshurit e atij që është lakuriq, pa lënë pas dorë ata që janë nga gjaku yt? Më pas, Isaia vazhdoi të rendiste bekimet e mrekullueshme të premtuara nga Zoti atyre që i binden ligjit të agjërimit. Drita jote do të shërbej si agimi, dhe shërimi ju do të mbi me një herë, drejtësia jote do të të pararen dhe lavdia e Zotit do të jetë për para jote. Atëherë do të thrasësh dhe Zoti do të përgjigjet, do të bërtasësh dhe ai do të thotë, ja ku jam. Në rast se plotëson nevojat e të uriturit dhe ngop shpirtin e pikëlluar, atëherë drita jote do të lindë nga terri dhe terri yt do të jetë si mesdita. Zoti do të dullheqë vazhdimisht, do të të ngop shpirtin tënd në vendet e thata. Lidhur me këtë shkrim të shenjtë, presidenti Harold Bëldi pati këtë për të thënë. Bekimet te për të mëdha që vinë nga agjërimi janë shqiptuar në çdo periudhë ungjillore dhe këtu Zoti po na tregon nëpërmjet këtij profeti të madh pse ka agjërim dhe bekimet që vinë nga agjërimi. Nëse e zbërtheni kapitullin e 58 të librit të Isaias, ju do të gjeni të shtjelluar pse Zoti do që ne t'i paguajmë ofertat e agjërimit, pse do ai që ne të agjërojmë. Është për shkak se me anë të kualifikimit, ne mund të thërasim dhe Zoti mund të përgjigjet. Ne mund të lutemi dhe Zoti do të thotë, ja ku jam. Presidenti Lishton, a duam të jemi ndonjëherë në gjendje ku ne mund të thërasim dhe ai nuk do të përgjigjet? Ne do të thërasim në fatkesin ton dhe ai nuk do të jetë me ne? Unë mendoj se është koha që ne të mendojmë për këto parime, sepse këto janë ditët që do na presin, kur bekimet e Zotit do të na nevojiten gjithnjë më shumë, kur gjykimet që të derdhen pa u zvogëluar mbi të gjithë dhëun. Profeti ynë i dashur, presidenti Thomas Samson, ka dhënë dëshminë e tij për këto parime, një dëshmi të lindur nga përvoja vetjake. Ai tha, asnjë antar i kishës që ka ndihmuar të siguroj ndihmë për njerëzit në nevojë, nuk e haron apo pendohet ndonjëherë për këtë përvojë. Zeli, kursimi, mbështetjet e vetja dhe ndarja e gjërave me të tjerët nuk janë të reja për ne. Vëllezër, antarët e kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme janë një popull që bëjnë bestide dhe i mbajnë urdhërimet. Nuk mund të mendoj për ndonjë ligj, ndonjë urdhërim i cili nëse mbahet besnikërisht është më i lehtë për të zbatuar dhe i cili jep bekim më të madh se sa ligji i agjërimit. Kur agjërojmë dhe japim një ofertë të ndershme agjërimi, ne dhurojmë në depon e Zotit atë që po harxhohej për shpenzimet e vakteve. Kjo nuk kërkon sakrificë monetare më të tepër se ajo që do të ishte harxhuar normalisht. Në të njëjtën kohë, neve na janë premtuar bekime të jashtëzakonshme, siç u vu re më parë. Ligja e agjërimit zbatohet për të gjithë antarët e kishës, edhe fëmijëve të vegjël mund të mësohet të agjërojnë duke filluar me një vakt dhe pastaj dy, aq sa janë në gjendje të kuptojnë dhe ta mbajnë fizikisht ligjin e agjërimit. Bashkëshortët e bashkëshortet, antarët, beqarë, të rinjë dhe fëmijët duhet ta fillojnë agjërimin me lutje, duke dhënë mirënjohje për bekimet në jetën e tyre, ndërsa kërkojnë bekimet dhe forcën e Zotit nëpërmjet periudhës së agjërimit. Përmbushja e plotë e ligjit të agjërimit ndodh kur oferta e agjërimit i bëhet përfaqësuesit të Zotit Peshkopit. Peshkop, ju drejtoni programin e mirëqenies në lagje. Ju keni një urdhër hyjnor për t'i kërkuar dhe për t'u kujdesur për të varfrit. Me përkrahjen e presidentes së shoqatës së ndihmës dhe të udhëzve të kurumit të pritërisë Melkizedeke, synimi juaj është t'i ndihmoni antarët ta ndihmojnë veten e tyre dhe të bëhen të mbështetur te vetja. Ju shërbeni nevojave të përkohshme dhe shpirtërore të antarëve duke i përdorur me kujdes ofertat e agjërimit si përkraje e përkohshme dhe si shtesë për burimet e dhëna nga familja dhe komuniteti. Ndërsa ju ushtroni plot lutje çesat e pritërisë dhe dhuratën e dallimit për ndihmën ndaj të varfërve dhe nevojtarëve, ju do të arrini të dini se përdorimi i dur i ofertave të agjërimit ka për qëllim të përkrajë jetën, jo mënyrën e jetesës. Presidente e Kurumit të Pritërisë Arone, ju i mbani çesat dhe e keni fuqinë për të administruar në ordinancat e jashtme. Punoni me peshkopin dhe udhëzojni antarët e korumit në lidhje me detyrat e tyre në priftëri, dhe më pas udhëhiqini ata që t'i kërkojnë antarët e kishës për t'u dhënë atyre mundësi që të dhurojnë për agjërimin. Ndërsa mbajtësit e priftërisë Arone e lartësojnë priftërinë e tyre dhe japin këtë mundësi të gjithë antarëve të kishës, ju i adhëhtësoni shpesh bekimet e premtuara të agjërimit atyre që mund t'ja kenë më shumë nevojën. Ju do t'i dëshmoni se shpirti i përkujdesjes për të varfrit e nevojtarët ka fuqinë të zbutë zemra që për ndryshe janë të ngurtësuara dhe e bekon jetën atyre që mund të mos marrin pjesë vazhdimisht në kishë. Presidenti Monson ka thënë, ata peshkop që i organizojnë kurumet e tyre të priftërisarone për të marrë pjesë në mbledhje e ofertave të agjërimit, do të kenë sukses më të madh në këtë përgjegjësi të shenjtë. Peshkop, kujtoni se rrethanat ndryshojnë gjerësisht nga një zonë në një tjetër dhe nga një vend në një tjetrin. Kontakti der më der nga antarët e kurumit të priftërisarone mund të mos jetë i volitshëm në rajonin ku jetoni ju. Megjithatë, ne ju nxisim ta shqyrtoni plot lutje këshillën e profetit dhe të kërkoni frymëzim mbi mënyrat e duhura me të cilat mbajtësit e priftërisarone në lagjën tuaj mund ta lartësojnë priftërinë e tyre duke marr pjesë në mbledhjen e ofertave të agjërimit. Te kapitulli 27 i tre nefit, Zoti i ri ngjallur pyeti: "Çfarë lloj njerëzish duhet të jeni?" Ai u përgjigj: "Madje si jam unë." Ndërsa e marrim mbi vete emrin e Krishtit dhe përpiqemi ta ndjekim atë, ne do të marrim shëmbulltyrën e tij në fytyrat tona dhe do të bëhemi më shumë si ai. Përkujdesja për të varfrit dhe nevojtarët është e pandarë në shërbesën e shpëtimtarit. Është në çdo gjë që ai bën. Ai u zgjat dorën të gjithë dhe i ngrel lart. Zgjedha e tij është e ëmbël dhe bara e tij është e lehtë.
By faithfully keeping the law of God.
Unë ftoj secilin prej nesh të bëhet më shumë si shpëtimtar duke kujdesur për të varfrit dhe nevojtarët, duke mbajtur besnikërisht ligjin e agjërimit dhe duke ndihmuar në një ofertë bujare agjërimi. Dëshmoj për ulësisë se përkujdesja besnike për të varfrit dhe nevojtarët është pasqyrimi i pjekurisë shpirtërore dhe do të bekojë si dhënësin, ashtu edhe marrësin në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.